Ja mislim da prošlost je jedna tamna provalija i da književna dela ne mogu da govore sama za sebe. Po mom mišljenju o prošlosti, o delima koja su štampana, nema odgovora, bolje reći, nema, sto ima i sto i hiljadu odgovora. Jedno su odgovori savremenika, a drugi odgovori daju istim tim delima, pesmama, knjigama sadašnjost. I današnji čitalac koji ih čita, nažalost u svakom pesniku, u svakom teatru, u svakom romanu, ima uvijek dva odgovora. Odgovor prošlosti i odgovor sadašnjosti. Onaj koji čita stihove Safe ili Pindara, a ne zna ništa o Grčkoj, daće sasvim drugi odgovor, nego onaj koji, na primjer, zna starogrčki svet. Isto tako ako čita Tasa, ako čita Bodlera, ako čita Lorku, imamo odgovor dela, napisanog, štampanog, koje govori za sebe, sama po sebi, ali sasvim druge odgovore daće nego što, recimo, poznanici i savremenici njihovi daju. Nažalost, i kao čovjek i kao pisac, ja mislim različito o prošlosti i savremenosti. Koji su odgovori tačniji, dublji, istinitiji, verujte, to je tajna. Hoću da kažem da je cijela istorija, čak i tako, recimo, Cezara ili Napoleona, to je iluzorno. Hoću da kažem da je, na primjer, poezija Dučića i Rakića bez njihovog vremena sasvim nešto drugo nego što je bilo. Nažalost, nema izlaska iz svog stoljeća.
10:21 na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Uvaženi slušalci, vjerovatno ste prepoznali glas Miloša Crnjanskog, jednog od najvećih imena srpske književnosti. Ova godina u kojoj se nalazimo, ona obavezuje na sjećanje, naš narod obilježava, ili bi makar trebao da obilježava, 125 godina od rođenja Miloša Crnjanskog. Kraj mjeseca novembra ove godine naročito obavezuje, jer 30. novembra se navršava 40 godina od usnuća Miloša Crnjanskog. Danas upravo o Crnjanskom, o njegovom stvaralaštvu, razgovaramo sa profesorkom doktorkom Lidijom Tomić, koja sa studentima radi našu srednjevjekovnu, ali i književnost 20. vijeka. Profesorka, veliko nam je zadovoljstvo da vas ugostimo našim talasima i dobrodošli.
Hvala, dobro snašla.
Da li zaista za književnika nema izlaska iz svog stoljeća, kako kaže Crnjanski? Koliko je njegovo djelo danas živo, koliko je posticajno kako za čitaoce, tako i za savremene autore?
Hvala vam na pozivu da učestvujem u vašoj emisiji i drago mi je da je povod razgovora Miloš Crnjanski i njegovo djelo. Ovaj uvod koji nas je podsjetio i na glas i na misao Miloša Crnjanskog vodi nas u jednu temu koja, možemo reći slobodno, poetički zalazi u suštinu njegovog djela. Možda je dobro da se podsjetimo šta znači ili kako je počeo Miloš Crnjanski i kada je počeo Miloš Crnjanski i kako je njegovo mjesto u književnosti, u književnoj istoriji, tradiciji. Pa to bi bio i odgovor na vaše pitanje kakav je odnos prošlosti i sadašnjosti o kojoj on govori, odnosno razumijevanja literature, pa i doba koje ta literatura nosi u tom prošlom vremenu ili u sadašnjem. Miloš Crnjanski se oglasio svojom i prije Prvog svjetskog rata, to su bili ti početni radovi sasvim u ranoj mladosti. Međutim, ono što je važno jeste 1918. godina kada se pojavila njegova poetična komedija, kako je sam nazvao, Maska, a onda sljedeća godina 1919. Lirika Itake, potom 1920. Priče o muškom, Dnevnik o Čarnojeviću 21. i uz putopise i uz neka druga djela 29. godine knjiga Seobe, roman Seobe sa kojom bi se, kao i putopisima iz 30. i 31. godine, mogao označiti taj prvi period Crnjanskovog stvaralaštva. To antiratno raspoloženje koje je prisutno u ekspresionizmu kome nesumnjivo Crnjanski pripada, karakteristično je nekako u njegovom slučaju i osobeno utoliko više što u sva osjećanja defetizma, dakle jedne klonulosti, jednog razočaranja, imamo i jednu pobunu i ličnu i poetsku koja objašnjava jedan tip zaokreta u odnosu na književnu tradiciju u srpskoj književnosti i u poeziji i u prozi. Dakle, to što je novo, da zapeva malo nove pesme, dakle da to nešto novo donese u književni svijet, jeste upravo ono što je obilježilo stvaralaštvo Miloša Crnjanskog od početka do kraja. Tu se u njegovom dijelu prepliće i to, kako on kaže, prošlo i sadašnje vrijeme i u tim ostvarenjima, kao što se danas u ovoj našoj sadašnjosti neminovno nalazi i prošlost, i kao što se ta prošlost aktualizuje na način da čitajući dijela Miloša Crnjanskog mi doživljavamo vrijeme iz kojeg je, dakle vraćamo mu se, doživljavamo ga, gledamo ga njegovim očima, a onda se i odvajamo od toga jer ulazimo u strukturu teksta, ulazimo u estetsku vrijednost i kvalitet književnog izraza, ulazimo u nešto što se zove poetika književnog djela koja je opet izvan i tog vremena koje ga je iznjedrilo, donosi jedan kvalitet koji je svevremen, koji je aktuelan, koji je univerzalan. Dakle, to su te suštine poetske koje se osamostaljuju i koje pulsiraju i traju, ne zaboravljajući naravno na, ajde da zovemo to riječi, u prošlost koju on tematizuje. Šta on to tematizuje u svom književnom dijelu? Pa možemo reći tematizuje i tradiciju, i nacionalnu tradiciju, i književnu tradiciju. Dakle, on pravi jedan zaokret. Tu su bili veliki nesporazumi vezano za njegov odnos prema nacionalnim simbolima, prema nacionalnoj prošlosti, jedna vrsta nihilističkog odnosa i negacije prema nacionalnim simbolima, što je nekako bilo anarhično, što je bilo neprihvatljivo, gdje kritika nije ni razumjela ni prihvatila taj neki njegov negatorski odnos. Ali u pitanju je nešto drugo. On je imao u vidu jednu vrstu upotrebe simbola nacionalnih, pa čak i kosovskog simbola i svih simbola od Dušanovog carstva, u temi stradanja, dakle u temi naroda koji pati, naroda koji grca, dakle u jednom ratnom iskustvu koje je iznjedrilo pustoš, koje je iznjedrilo tragiku jednog naroda, jedno stanje koje jednostavno, pozivajući se na prošlost koja naravno, koju on ne negira, to je velika zabluda, ali ne prihvata tu vrstu upotrebe simbola za nešto što kao posljedicu ima velika, velika razaranja. Dakle, ta lirika Itake je jedna nevjerovatna knjiga koja nekako utemeljuje, otvara, daje naznaku svih sljedećih tematskih tokova u njegovom dijelu. Dakle, vidovdanske pjesme, jedan ciklus koji je u toj knjizi poezije, odnose se i na političke teme, pa će on reći da su to političke pjesme, na primjer. A u tim pjesmama nema ni Boga ni gospodara, dakle sve je potpuno jedna negacija, ali sa jednim smislom. Negacija u ime nečeg što je tragičnije od onog što on, da kažem, ironijski prevrednuje. Jer u pitanju je ta njegova ljubav i to nacionalno osjećanje i brige za narod, za njegov status. Recimo, status, možda je to neka riječ iz sadašnjeg vremena, ali upravo za to stanje možda je bolja riječ. Zatim tu je tema nemira, tu je tema povratka iz rata, ta vječna tema Odiseja, Mikenske.
On je sebe stalno nazivao posleratnim
pjesnikom. Jeste, posleratnim pjesnikom. I dosta je taj rat obilježio njegov pogled na svijet. Veoma je obilježio. Tako da, lirika Itake je i simbolička, jer ona uvijek problematizuje i otvara to pitanje bića i njegove egzistencije. To ekspresionističko također traženje smisla, gdje je to ili šta je to, koji je to apsolut u kojem će njegova duša značiti stepen više. Pa ako to nijesu ni vješala, ako to nijesu ni hramovi, ako to nijesu tradicije, ako to nije oružje, ako to nije proslava, ditiram, boda, nečem što je po žanrovskom određenju za proslavu, onda šta je to što ispunjava poetsko biće? Šta je to što čini njega srećnim? Da li je to možda ljubav? To postavlja kao temu u drugom ciklusu Nove senke. Dakle, ni ljubav nije okvir u kome će duša poetskog subjekta značiti stepen više. I onda je tu prisutan treći ciklus u kome se prožimaju teme i motivi iz ova dva ciklusa, susreću se, prožimaju sa jednim već vidljivim, vidljivom figurom bledog lika, jednog usamljenog, individualno izraženog bića koje želi da osjeti smiraj, da osjeti neko stanje nirvane, neko eterično stanje. Tako se zvala jedna pjesma u tom prvom izdanju, originalnom izdanju iz 1919. godine. Dakle, gdje bi se to što u njemu je i umor, i zasićenje, i nezadovoljstvo, i razočarenje, i melanholija prenijelo u neki drugi svijet, prenijelo u prostor, do kosmičkih prostora, u kome je onda sve u vezi i što čini jednu vrstu sumatrističkih odnosa i sumatrističkih veza koje ga ispunjavaju i daju mu smisao.
Uvaženi slušalci, pratite program posvećen Milošu Crnjanskom. Uključite se u naš program 020-228-555. Možete pozvati, uključiti se, reći svoje mišljenje o dijelu Crnjanskom, ono kako je on uticao na vas, postaviti neko pitanje našoj uvaženoj gošći. Profesor Kutomić, vi držite poseban kurs Crnjanski i Andrić, a upravo Ivo Andrić za Miloša Crnjanskog rekao da u čitavoj njihovoj generaciji jedino je on bio rođeni pjesnik, ali on to svoje pjesništvo, taj to svoj neki lirski kvalitet nije ispoljavao samo svojim fenomenalnim pjesmama, već je to radio i pripovjetkama, u dramama, u njegovim romanima. Kritika često naglašava njegov lirizam. Možda da čujemo kako je to prokomentarisao upravo Miloš Crnjanski u jednom intervju, ako se slažete, pa potom i da i mi to prokomentarišemo.
Ima u dnevniku, ima u seobama, da ostalo i ne spominjem, i naturalizma, i realizma, pa ako hoćete i suve proze. Ono što vi nazivate intimni lirski ton, ja bih voleo da priznate kao originalnost. To je taj lirski faktor. Taj lirski faktor, ako hoćete, imate i u najvećim, najopširnijim romanima Krleže. Imate ga i u Andriću, kritičari taj lirski faktor pripisuju meni naročito zato što je neobičan. A osim toga, što je i najviše što se jednom piscu može priznati. Kritika ne voli da priznaje. Moj siroma Sibe Miličić imao je običaj da kaže u ono vrijeme kako ja imam veliki temperament, a on ima intelekt. Ja sam se smeškao. A kad je naša sadašnja kritika Nikole Miloševića, Đađića i drugih počela da iznosi intelektualnu stranu, da ne kažem filozofsku stranu u mojim delima, ja sam se opet smeškao. Kritika nas redko pomaže, iako želi, ali bolje ikad nego nikad. Slažem se sa svim sa onim što je Andrić jednom rekao, da se rep u vuka meri tek mrtvom. Kritičari su našli da je prvi deo Ceoba, vi znate da je trebao da bude u 6 knjiga, ceo program ostvaren. Da je to poezija. Pa nije, brate, poezija. Poezija je proleće, poezija je Dunav, poezija je Srem. To nije hotimično, to je isto realizam, jer kad kreće jedna masa na vojnika, najamnika. To sam ja doživio, to sam ja gledao. Razume se, to je u 18. vek, sasvim smešteno daleka vremena, pa ima nečeg poetičnog u tome. Pa onda je poezija u toj ljubavi. Pa vi znate da kad se rastanu dvoje, odizne muž u rat, žena ostane sama, da tu ima vrlo mnogo čega što je poetično, jer je nostalgično, jer je melanholično, to su večni problemi.
Razgovaramo sa doktorkom Lidijom Tomić, profesorkom Univerziteta Crne Gore Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Profesorka, evo čuli smo glas Miloša Crnjanskog i njegov komentar na kritike o lirizmu njegovog proznog teksta. Kako je on uopšte uspio da postane toliko prepoznatljiv liričar u svojim grandioznim romanima koje pominje?
Pa, Crnjanski i nije imao mnogo sreće sa kritikom, pogotovo ne na početku svog književnog rada. Recimo, Branko Lazarević je uz pojavu zbirke poezije Lirika Itake govorio kako on kao neki pustahija ide ulicom pa ruši sve oko sebe, razgrađuje. Naravno, to je u tom trenutku, ajde da kažem, bila neka vrsta negativne kritike, ali ni sam nije bio svjestan da je upravo sa takvom formulacijom on otvorio ono što je suština novine u crnjanskovoj poeziji u njegovom dijelu. Znate, to što je najvrednije, pa i što Crnjanski sada u ovom odgovoru naglašava, jeste taj lirizam. I svi su kritičari upravo o njemu govorili. Ali to treba shvatiti sa ovako jedne drugačije strane. Dakle, da kada izgovorite lirizam, imate u vidu ono što je njegov sinonim, a to je poetsko. Poetsko, dakle, da se i ono što je istorijsko u tematskom izboru, ono što je narativno, ono što on kaže da je čisti realizam, ono što dakle, podrazumijeva jedan način kojim on konstituiše pripovijetku, roman, dakle, negdje gdje nema odlika klasične forme, a to je ono što čini vrijednost njegovog dijela, da je to poetsko na njegov način. Dakle, svi su elementi romana tu dovedeni do granice, pa ne možemo reći da je ono što on zove realizmom isto što i realizam u klasičnom značenju te riječi, ali ako imamo postupak karakterizacije junaka, zatim jednu vrstu pripovijedanja koja konkretizuje prostor, vrijeme, likove, radnju. Upravo on zato kaže, pa nije sve proleće, pa nije sve šta je još pomenuo.
Ali kao da se buni protiv takvog pristupa
kritike. Pa naravno da se buni, jer on doživljava to što se ističe lirskim kao jedan jedini kvalitet. Međutim, on to lirsko vidi i u epskom, dakle, epskom na njegov način, a naravno da su i pripovjetka i roman epske forme. Pa sada to više nije samo proza, nego poetska proza, i to je najbolje vidljivo u svim njegovim dijelima. Recimo, u Dnevniku o Čarnojeviću, vidite, Dnevnik o Čarnojeviću, pa tu je već jedna kolizija u naslovu. Obično piše Dnevnik onaj ko čije se ime podrazumijeva, a ovo je Dnevnik o Čarnojeviću. Eto, i tu je jedna vrsta defiguracije pojma Dnevnik. Zatim, to je iskustvo jednog mladića, Petra Rajića, koji je vojnik i učesnik rata u prvom učesnik u Prvom svjetskom ratu i koji je ranjen u krakovskoj bolnici. I sada iz jedne perspektive on konstituiše priču, to je ta pripovjedna instanca, a s druge strane isto to ima u doživljajnoj perspektivi. Dakle, taj poetski subjekt je udvojen, pa imamo i pripovedačku perspektivu i doživljajnu perspektivu i one se smenjuju. Jedna konstituiše pripovjednu strukturu, a druga je dekomponuje, shvatate. Tako da se tu najviše približava poezija i proza, međusobno se miješajući i pomjerajući granice jednog i drugog. Pa tako je i u romanu Seobe, koji je u svom tematskom izboru, pa i u žanrovskom određenju, vrlo široko žanrovski određen, od istorijskog romana do egzistencijalnog romana, sa temom Seoba koje su otvorile posebnu jednu strukturu u širem značenju. Pa kaže, srpska književnost je manje ili više književnost Seoba i književnost Deoba, što opet u simboličkom smislu može da pokrije čitav jedan sasvim konkretan odgovor na izbor tema u našoj književnosti.
Ali neko je nedavno primijetio interesantno kako ni prevodioci nisu na najbolji način predstavili Crnjanskog, recimo, stranoj publici, pa su tako se obe na engleski jezik preveli kao migracije, migrations, da je tako preveden. Da li se, recimo, sa tim naslovom iscrpljuje sadržina tog pojma sobe kako želi
ne,
da ga predstavi?
Vi ste u pravu i dobro ste to, to će nam poslužiti za ovo što želim da kažem. Dakle, pomenuli smo se obe u svom simboličkom i metaforičkom značenju. Jel tako? Pa Vuk Isaković, koji je ratnik u neposrednom značenju te riječi, ima taj ideal odlaska u Rusiju. Dakle, to je ta njegova zvezda u beskrajnom plavom krugu i u njemu zvezda. Dakle, ispunjenje sna za izlaskom ne samo iz prostora, nego iz sebe u neki udaljeni entitet, u nešto što će opet, kao i u lirici Itake, njegova duša značiti stepen više. Dakle, nisu to samo seobe, mada je zaista riječ o junaku koji posle oktobarske revolucije knezu Rijepninu se nalazi sa svojom ženom Nađom, nalazi u Londonu, i to je jedna priča koja govori, dakle, o toj vrsti iseljenja. Ona sad je drugačijeg tipa, drugačijeg određenja. Možemo je nazvati političko, možemo je nazvati istorijsko, ali opet i ona u sebi ima taj podstrek unutrašnjeg nemira, unutrašnjeg traganja, pronalaženja. Knez Rijepnin ne uspjeva da se prilagodi tom velikom izazovu, velikom gradu, velikom megalopolisu. Naprotiv, on čitavo vrijeme smišlja kako da nevidljivo nestane, i on priprema svoje samoubistvo do onog trenutka kada njegova Nađa odlazi, a on jednostavno nestaje. To je ta metafora neprekidnog iseljavanja, rastakanja, odlaska, nemira. Pa Crnjanski je i uveo pojam pokretnog pejzaža, mislim pojam, definisala ga je kritika, ali pokretni pejzaž, to kretanje, stalne promjene, pomjeranje, dakle to je ta vrsta nemira. To jeste lirska tema, ali jeste i sasvim epska suština. Kad kažem suština, onda mislim na istorijske događaje koje on tretira. To je vrijeme kada je slavonsko-podunavski puk ratovao sa austrijskim vojnicima, da, protiv Francuza. Dakle, to su brojna ratišta. Pa i on sam je bio regrutovan u...
Mada istina, u Austro-Ugarskoj vojsci.
Jeste, u Austro-Ugarskoj vojsci. Ali njegova velika sreća je bila da zbog bolesti nikada nije otišao sa tom jedinicom koja je bila određena da ratuje južno, dakle protiv svojih. Iako se, eto, kažem, nalazio u toj austrijskoj vojsci, pa u uniformi koja nosi obilježje monarhije kojoj, eto, on životom i boravkom je odabran, dakle uzet, regrutovan, on je imao visoko osjećanje nacionalne pripadnosti i nema tog iskustva ratovanja na srpskom ratištu, da kažem.
Njegovi neki savremenici svjedoče da je rekao da je to što je bio u austrijskoj vojsci, da je to spasilo njegovu književnost. Kaže, i on i Andrić i Krleža bili su austrijski vojnici, ali su srcem bili sa srpskom vojskom, a da su bili sa srpskom vojskom ne bi bili književnici, nego propagandisti.
Pa sad, šta bi bilo kad bi bilo, ali u svakom slučaju svi su iz tog ponijeli iskustvo ratovanja, što je za ovdje literaturu od važnosti i značaja, jer su temu rata tematizovali na različite načine. Kad već pominjete Andrića sa pojavom Andrićevog eksponta, Crnjanski je bio taj koji ga je pozdravio rečenicom Andrić je tarive, Andrić je stigao. On je prepoznao, dakle, veličinu, i oni su imali jedan specifičan odnos. Kad pogledate,
možete li nam to malo razjasniti?
Pa, kažem,
došlo je do njihovog, da kažemo, i rastanka i susreta.
Pa to je bilo ono upućenost jedan na drugog. Oni su posle rata u Zagrebu bili zajedno u redakciji časopisa, zatim su sarađivali, razmenjivali tako dosta kurtoazne i lijepa pisma, pozdrave. Onda su oba bili u diplomatskoj službi, onda su na neki način se sretali sa iskustvima Europe. Nekako je njihov odnos bio odnos veličina, odnos jednog iskustva kojem su pripadali, životnog, a istovremeno i literarnog. Negdje su tu međusobno se poštovali, međusobno se uvažavali, veoma uvažavali, i rekla bih u tim pismima i obraćanjima Crnjanskog uvijek je bila ta doza, pa mogla bih reći, i poštovanja i uvažavanja Andrićeve ličnosti i Andrićevog dijela.
Da, vratio bih vam samo još na pojam seoba i roman seoba u smislu da je na mnogi od nas mnogo utjecala ona, da kažemo, završna misao iz druge knjige seoba, kada on kaže da nema smrti, ima seoba. Ima li metafizičkog značenja u tom pojmu seoba i možemo li ga posmatrati na taj način?
Apsolutno možemo. Pa to je jedna rečenica koja objašnjava i njegovu poetiku i njegov sumatraizam. Dakle, u pismima iz Pariza ima jedna rečenica kada on kaže, kada bude umirao, smiješit će se blago na nebo ili na mjesec koji će da dodirne blago rukom. Dakle, nema smrti, postoje se obe. Dakle, to iseljenje iz sebe u prostor, iz sebe u emociju, u dušu koja pulsira u svim njegovim tekstovima.
Evo, pristižu pozdravi, profesorka, od vaših studenata.
Drago mi je.
Slušaju, nemamo, nažalost, neko konkretno pitanje. Nadamo se da će poslati.
Zahvaljujem, pozdravljam.
I pitanje. Evo, htio bih da vam postavim još jedno pitanje. Kada kažemo Miloš Crnjanski, često je prva asocijacija za običnog čitaoca istorija. I te migracije, i imperijalna Austrija, i Osmanska Turska, i Carska Rusija. Sve su to, da kažemo, neke sinonimi za istoriju i njegovi grandiozni romani su smješteni u prošlosti, ali Crnjanski ih ne posmatra kao istorijske. Koliko je on prilazio studioznu vremenu koje je pisao, da li su njegovi romani prava slika vremena koje je opisivao, jer mi zaista vrijeme o kom piše Crnjanski smo najlakše zamišljamo na osnovu njegovih knjiga?
To je također veoma dobro pitanje. Vidite, ni jedno literarno djelo, a sada govorimo o Crnjanskog, nije odraz istorijskog doba, istorijskog vremena. Niti je to kod Crnjanskog, niti je to kod Andrića. Dakle, ono što književno djelo može da prenese iz tog okvira jeste jedno vrijeme, odnosi, ali to je sve fikcionalni svijet koji se oslanja na istoriju, istoriju kao iskustvo. Međutim, sve sudbine ljudske, sve sudbine zapravo likova u romanu i sav odnos zbivanja, događaja, dakle suština, može da se dovede u taj okvir, ali je to potpuno jedan drugi doživljaj, to je jedna druga priča. Dakle, to što je istorijsko, to je okvir, to je, da kažem, ajde u nekom fabulativnom smislu jedno određenje, jedan kvalifikativ. Ali ono što roman donosi, to je uvijek nešto novo i to je uvijek nešto drugačije. Pa vidite, za roman Seobe Crnjanski je imao memoare Simeona Piščevića. Dakle, to jeste također jedno literarno iskustvo, memoari su jedno životno iskustvo, ali je to samo opet polazište. Kao što je i kod Andrićevih romana to što je iščitavao istorijsku građu, pa za roman Travnička hronika, kažu danima sjedio i proučavao, listao, preturao, to je opet samo polazište.
Kažu da je Pekić kad je pisao Bjesnilo znao bolje o toj bolesti nego mnogi ljekari.
Tako je. To su, da kažem, ajde, možemo li to zvati temeljima, ishodištima, građom, možda najbolje građom, jer se pojam građe upotrebljava kao pojam tekstova, iskustava, čitanja, pa i, ajde da kažem, neke inspiracije ili nekog odabranog temata, odabranog predmeta. Ali čim to se pretoči i postane suština književnog djela, onda to više nije to, nego je potpuno nešto drugačije. Drugačije u estetskom smislu, u strukturnom smislu, u svom obliku, u svom izrazu, u svom jeziku.
Da. Evo, predlažem da čujem upravo kako je upravo Crnjanski odgovorio na ovo pitanje, pa da i nastavimo ovaj razgovor možda komentarom.
Seobe su, kao što sam već više puta rekao, nažalost, jedna ruina. Te dve knjige su ostatak 6 knjiga koje sam hteo, a koje da napišem nisam mogao. Kod nas je jedino Krleža, mislim, ostvario svoj veliki opus onako kako je zamislio. U ostalom, niko, ni najveći pisac, ni najveći umetnik, kao ni običan čovjek u životu ne ostvaruje ono što je želeo. Da, kaže se da su Seobe istorijski roman. Razume se, sadržaj je njihov prošlost, pa kad je prošlost mora biti istorija u tom smislu. Obuhvataju i ovakve kakve su jedno prošlo vrijeme srpskog naroda. Kad se govori o jednom čovjeku ili ženi u 18. vijeku, pisac mora da bude istorijski. Mora znati kakva dugma imaju na kaputu i kakvu sveću ili lampu unose u sutonu u kuću, pa čak i kako se izražavaju. samo sve to ipak ne znači da je to istorija, da je to istorijski roman. To ne treba da budu čak ni rekonstrukcije kao što su romani, na primjer, u Walter Scottu ili Dumas ocu, Mušketari. Sve obe su u prvoj knjizi trokut, dva brata i jedne žene, u jednom ratu u kom je jedan deo srpskog kao i hrvatskog naroda učestvovao kao pandur, po tuđoj volji i za tuđ račun. Pa su zato, recimo, istorijski roman. U stvari, to je roman muža, svakog muža, koji u ratu mora da ostavi kod kuće svoju ženu i roman žene koju je muž ostavio. U širem smislu, oko njih, razume se, to je roman cijelog jednog naciona, jednog dela naroda našeg i onog što se zvalo pozadine u ratu. Međutim, to je u stvari roman čovjeka koji stari i kome je žena dosadila i koji je željan da čitavom jednom kraju našem stotinama ljudi, hiljadama nađe jednu lepšu budućnost. U drugoj knjizi se oba centralni roman je ta ljubav prema umrloj ženi. Velika ljubav prema umrloj mladoj ženi. I traženje jedne Rusije koja je Isakoviću značila jedan lepši svet i utehu. To nije istorijski roman.
Evo nekako vaš odgovor
se, smo na isto.
Da, se u potpunosti poklopio sa ovim što smo izdvojili od Miloša Crnjanskog. Podsjećanje za sve slušaoce o Milošu Crnjanskom govori profesorka Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, dr. Lidija Tomić. Profesorka, za našu književnost, uopšte kulturu, nekako kažemo da je omeđena epskom estetikom, kako onom koju ima Vuk, kako Njegoševom, pa možemo slobodno reći i Andrićevom koju smo spominjali. Da li je u tom smislu Crnjanski neka alternativa i da li ga i danas mi posmatramo kao alternativu, s obzirom da čini mi se da, evo, ne znamo gdje se recimo nalazi ulica Miloša Crnjanskog u Podgorici, negdje daleko na predgrađu, nemamo recimo spomenik u Crnoj Gori, čini mi se, nigdje. Kako vi vidite, da li je danas Miloš Crnjanski alternativa?
Pa ovo što je rekao Miloš Crnjanski u ovom sad dijelu iz intervjua, da se nikada u životu ne poklopi ono što čovjek želi sa onim što mu se zaista desi, čini mi se da je u njegovom slučaju to veoma vidno. Mnogo toga je Crnjanski zamišljao, pa nekako je sve ispalo drugačije, od skraćivanja tabaka za poetski roman Dnevnik, zapravo o Čarnojeviću, do svega onog što mu se dešavalo i u ličnom životu. To je također nešto što je interesantno. Da je mnogo imao interesovanja, da se pronalazio u mnogim iskustvima, da je posle svršene gimnazije, na primjer, upisao neku eksportnu školu, posle toga medicinu, posle toga književnost, istoriju, čak u Londonu da bi mogao da nađe uslove za opstanak i život, upisao je dramaturgiju. On kaže da je jedini primjer čovjeka koji je upisao 52. a 58. završio. Dakle, to su sve neka velika, velika iskustva. Zatim, taj njegov međuratni period, taj svijet koji je bio okružen, ta iskustva koja je sticao putujući, on je ostvario se i kao, da kažem, putopisac, ali na jedan drugačiji način, i tu je nov, jer on ne ide za prostorom da bi samo vidio zemlju, dakle njene fizičke odrednice, nego da bi u svemu tome što vidi pronašao i duhovnu suštinu, da bi je komentarisao, da bi je opisao, prosto literarno opisao. I sad možemo i tu govoriti o njegovom lirizmu.
Ko su u tom smislu njegovi hiperborejci, kako bismo to mogli?
Pa to je kao i Sumatra, jedan prostor na sjeveru, antički prostor koji se nalazi u skandinavskim zemljama, u kojem vlada jedno blaženstvo, jedan mir, jedan poredak harmonije koji on želi da dosegne i gdje čovjek tu dijeli egzistenciju sa svojom senkom, dakle sa nečim što dijeli taj materijalni i imaterijalni prostor i to što u stvari njegov sumatraizam i znači, sve što, što je materijalno postaje eterično. Ali kad ste prije rekli taj epski svijet naše literature, počeli ste od Vuka, Njegoša i da li ste još pomenuli i Crnjanskog kao pandana. Pa vidite, to je toliko složeno da se i u Vukovom slučaju i u Njegoševom slučaju i ovdje kod Crnjanskog te karakteristike epskog, dramskog i lirskog prepliću. Negdje su dominantnije jedne, više ili manje. Tako da zanimljivo je možda ovom prilikom pomenuti da je Crnjanski imao jedan nevjerovatan odnos prema Njegošu, kojeg je on ima tri teksta o Njegošu, ima pjesmu koju je objavio u Savremeniku vrlo rano, 18. godine, koja se zvala Njegoš, a posle je ona dobila u naslovu dopunu Njegoš u Veneciji i ima dva teksta Njegošev grob i razmišljanja o Njegošu, gdje upravo govori o tom lirskom momentu, da je Njegoš lirski moment i da on vidi u njemu pjesnika koji metafizičku suštinu postojanja lirski ospoljava, ta zapitanost nad sudbinom čovjekovom koja doseže do božanskog prostora. On ne vidi u tom filozofskom, religijskom, nego u lirskom odgovoru na pitanja koja Njegoša okupiraju. Dakle, sam Crnjanski prema tom Njegoševom nasljeđu, prema epskom nasljeđu, ima jedan drugačiji odnos, dakle, lirski. Andrić, na primjer, govori o Njegošu kao tragičnom junaku kosovske misli.
Da.
Jeste, tragičnom junaku kosovske misli. To je jedna kontemplacija o Njegošu kao vladaru, vladici i pjesniku. A Crnjanski vidi Njegoša u tom lirskom treptaju u trenutku kada u pjesmi njegovog boravka u Veneciji on hvata moment Njegoševog, odnosno sjećanja poetskog subjekta na Briseidu, dakle junakinu antičkog doba iz Ilijade, koje više nema, i na taj most koji gleda u Veneciji, gdje on dotiče trenutak tog ljudskog nestajanja, prolaznosti, propadanja. To je taj lirski moment. To je taj metafizički moment koji Crnjanski doživljava lirski. Dakle, kad kažemo lirski, to je to što kod Crnjanskog podrazumijeva jednu individualnost, jednu subjektivnost, jednu oduhovljenost lirskog načina, lirskog odnosa, lirskog subjektivnog, ako hoćete, mišljenja. Pa to i jeste metafizičko značenje jednog personalnog, a preneseno na tekst lirskim sredstvima, dakle i simbolima i metaforama i konstrukcijom rečeničnom i tim čuvenim zarezima za koje su kritičari često znali da spočitavaju da li je adekvatno i da li odgovara gramatičkim pravilima. Ne, Crnjanski kaže: ja sam u njima tražio logiku teksta. Dakle, sva ta zadržavanja, svi ti predasi, sva ta stajna mjesta su značila kao jedan trenutak razgraničenja u odnosu na sintagmatske cjeline u samoj rečenici. Dakle, ono što je suština poezije kroz, recimo, stihove koji se ponavljaju ili kroz rimu koja se ponavlja, kod njega je nema, osim slobodnog stiha, imamo i u proznim tekstovima. Pa u strukturi romana Seobe sa 10 poglavlja imamo naslov koji se ponavlja u prvom poglavlju i završno. S jedne strane buđenje i sna, s druge strane uranjanje u san. Dakle, tu je zaista sudbina čovjeka, Vuka Isakovića, koji je vojnik po vokaciji, koji traži puteve, jeli, kroz tu maglu, kroz te močvare, kroz blato koje prolazi sa vojnicima, jedan stradalnički put, ali on ima nešto što ga nadahnjuje, tu ideju pravoslavlja, ideju Rusije, ideju ispunjenja na jedan viši, koji mu daje jedan viši smisao. A naravno imamo gospođu Dafinu, vidite tu je u odrednici riječ iz drugog jezičkog registra crkvenoslovenskog, pa se kaže i za rat vojna, pa polk umjesto puk, sve to daje patinu, sve to daje ovaj jedan ton i nešto što ne možemo reći da je istorijski adekvatno, i nije, zato što taj istorijski niz ili izbor teme 1744-45 od jeseni do proljeća jeste, to je nešto što se odvijalo i događalo, ali u romanu je to zaista jedna velika drama. Drama jednog incestuoznog odnosa njegove žene sa njegovim bratom, a onda su opet to veliki kontrasti i veliki paralelizmi. Eto, tu su lirski paralelizmi, ono što je karakteristično za poeziju, i ovdje se nalaze. Dakle, Vuk Isaković, koji je jedan tip junaka, njegov aranđel brat drugi tip junaka, i gospođa Dafina, da pomenem, koja se nalazi tu između i čija je sudbina također veoma tragična.
Pomenuli ste odnos Crnjanskog prema Njegošu i njegove misli. Njegoš, to nas nekako uvijek, Njegoš i Crna Gora kao da su sinonimi, dovodi do pitanja. Kakav je bio odnos Crnjanskog prema Crnoj Gori? Na par mjesta imamo određene, da kažemo, njegove tekstove koji nisu toliko afirmativni za Crnogorce, čak nekako kao da se trudi da dekonstruiše taj mit koji je postojao s kraja 19. vijeka o Crnoj Gori kao nekoj kruni junaštva.
Pa, to je njegov odnos prema tradiciji o kojoj smo već govorili, na način da u drugom vremenu određena simbolizacija nije istovjetna kao što je u prošlosti. Ja bih povezala to jedino sa tim. A mislim da je boravcima na Jadranu i u Boki Kotorskoj, imamo jednu knjigu iz 28. godine, Boka Kotorska, gdje on vrlo lijepo govori o Boki. A onda imate i u ovom tekstu o Njegoševom grobu, mislim da je u njemu, gdje upoređuje Jezerski vrh sa Timorom, sa vrhom. Tako da ne mislim da je Crnjanski imao tu neki negativni odnos prema Crnoj Gori, prema, naprotiv, nikako se taj njegov kosmopolitizam ne bi mogao suziti na nešto što bi značilo negaciju. Prosto je kod njega taj jedan ekspresionistički duh, taj jedan moderni duh, taj duh promjene, taj duh pobune, tog nekog novog izraza, novog traženja, dominantniji negoli ovaj odnos prema kvalifikativima koje ste pomenuli.
Evo, studenti su primili kritiku da nisu postavili ni jedno pitanje, pa evo, pitaju vas da li se može poezija Milosa Crnjanskog uopšte svrstati u jednu epohu, i koja epoha je Miloš Crnjanski, kojoj epohi pripada poezija Miloša Crnjanskog?
Pa to smo, čini mi se, i juče na času, ako su to studenti treće godine, pripada modernizmu. To su 20. godine, 30. godine 20. vijeka. I taj modernizam se razlikuje od poetike moderne poezije na početku 20. vijeka, kojoj pripadaju Dučić, Rakić, Dis, Pandurović, Bojić. Dakle, vi imate Bogdana Popovića na početku 20. vijeka, koji u predgovoru za antologiju novije srpske lirike kaže da pesma mora biti jasna, mora da budi emocije i da bude cela lepa. Dakle, cela lepa, to znači da bude rafinirana, da bude svedena, da bude savršena. A Crnjanskova poezija nije to. Dakle, to je zaokret malo nove pesme, dakle, novog ritma, novog izraza, nove osjećajnosti, novog, da kažem, svijeta koji Crnjanskova poezija nudi. Vidite, za svoju pjesmu Lament nad Beogradom, koju je napisao 57. godine na jednoj plaži u Engleskoj, a objavio 62. on kaže da je to labudova pjesma i ima taj snimak takođe.
Da.
Ne znam da li
ćemo
ste ga,
ga za kraj, da ga, za kraj.
Čućemo ga za kraj. Tako da ne možemo ograničiti, opet se tu dotičemo onog odnosa o kojem je sam Crnjanski govorio, prošlost, sadašnjost, sadašnjost, prošlost, pa rekla bih da je tu i budućnost, da nikako se ne može ona anulirati, jer evo mi danas čitamo Crnjanskog, volimo njegove pjesme, njegovu prozu. Ona jeste smještena, ima svoj evolutivni niz, ima svoj evolutivni tok od do, kako bi se reklo, ta rana faza, zrela faza, kasna faza, a pripada modernizmu i traje, na taj način traje univerzalnim jezikom poezije, traje jednim aktivizmom koji podstiče estetska vrijednost njegovog dijela, koji podstiče ja sam da jednom prilikom rekla univerzum Miloš Crnjanski. Taj univerzum podrazumijeva sve vrijednosti njegovog poetskog i proznog dijela, pjesničkog i proznog dijela.
I za kraj ovog razgovora, nažalost, toliko je tema i toliko je asocijacija koje dolaze kada govorimo o Milošu Crnjanskom, ali nekako ne možemo da preskočimo njegovu, i s obzirom na talasima na kojim razgovaramo, njegovu pjesmu Molitva i te četiri strofe koje sve počinju sa Oče naš. Pa možda da nam kažete nešto i o toj pjesmi koja je zaista toliko duboka i može se tumačiti na toliko različiti.
Može se tumačiti, ja bih voljela da je imamo ovdje, da li je imamo tu, jeste. Vidite, u tom prostoru bez Boga i gospodara, na početku njegovog književnog stvaralaštva, imamo i pjesmu koja je molitvena. Oče naš, senko sveta, seda pogorena na drvenoj ragi, sa loncem razmijenim na glavi, očima punim vetrenjača plavih. Oče naš, sin je tvoj bedniji od bilja, strasniji nego cvet, nestalniji nego vetar zore, sumorniji nego more i sam, sasvim sam. Oče naš, sin tvoj je bolji nego anđeli, ali nikom pomoći ne može. Ljubi krpe kao zlatnu krunu, a u osmehu krije toliku zabunu koliko je nema u proleću i majici. Oče naš, ali sin tvoj nema više moći da se u štalama na putu u noći ičem od smrti nada. E pa vidite i sami, to obraćanje, molitveno obraćanje ocu, i pjesnički subjekt koji se obraća Gospodu, govori upravo o tom umoru, o tom nedostatku moći da učini ono što bi želio ili što može. Pa to je i odgovor na ono malo prije postavljeno pitanje ili ono što je sam Crnjanski rekao, da čovjek nikada ne ispuni ono što bi želio i može. Dakle,
samo to više i nismo.
Čemu teži, ali ne i ono što se ostvaruje.
Profesorka, evo, puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce, sat vremena.
Samo to više i nismo mi, život, ani zvezde.
Koristimo ovu priliku da vas na kraju zamolimo da nam obećate da ćete ponovo doći i da ćemo ponovo razgovarati.
Hvala vam lijepo, zaista srdačno vam zahvaljujem na prilici da razgovaramo i prijatan je bio razgovor, a u buduće bit ću uvijek
hvala
vam bude potrebno.
Hvala vam puno, uvaženi slušalci, imali ste prilike da čujete razgovor sa profesorkom Univerziteta Crne Gore Filozofskog fakulteta, doktorkom Lidijom Tomić, a za vas, kao što smo obećali na samom kraju, slušamo Miloša Crnjanskog i Lament nad Beogradom.
Jan Majen i moj Srim, Pariz, moji mrtvi drugovi, trešnje u Kini, priviđaju mi se još dok ovdje čutim, bdim i mrem. I ležim hladan kao na pepelu kladan. Samo to više i nismo mi, život, ani zvezde, nego neka čudovišta, polipi, delfini, što se tumbaju preko nas i plove i jezde i urliču. Prah, pepeo, smrt je to, a viču i rusko ničevo i špansko nada. Ti međutim rasteš u zornjaču jasnu savalom plavom u daljini kao breg. Ti trepeliš i kad ovdje zvezde gasnu i topiško sunce, i led suza, i lanjski sneg. U tebi nema besmisla ni smrti, ti sjajiš kao iskopan stari mač. U tebi sve vaskrsne i zaigra pa se vrti, i ponavlja kao dan i detinji plač. A kad mi se glas i oči i dah upokoje, ti ćeš me, znam, uzeti na krilo svoje. Espanja i naš Hvar, Doblović mrtvi, šejk što se u Sahari beli, priviđaju mi se još ko utvare vatre var, moj Sibe poludeli zinuo kao peš. Samo to niše nismo mi u mladosti i moći, već neki papagaji, čimpanzi neveseli što mi se smeju i vrište u mojoj samoći. Jedan se lajhe, lajhe, lajhe dere, drugi mi šapće kadavere, treći leš, leš, leš. Ti međutim širiš kao labut krila zaborav na Dunav i Savu, dok spavaju ti budiš veselo što je nekad bila, kikot tu i u mom kriku vrisku i vapaju. U tebi nema crva ni sa groba, ti blistaš kao kroz suze ljudski smeh. U tebi jedan orač peva i u zimsko doba prelivši krv, kao vino u novi meh. A kad mi klone glava i budu stali sati, ti ćeš me, znam, poljubiti kao mati. Ti, prošlost i moj svet, mladost, ljubavi, gondole i na nebu mjeci, priviđate mi se još kao santalas lepi cvet u društvu maski koje je po mene došlo. Samo to nisam ja, ni Venecija što se plavi, nego neke ruševine, aveti i stečci što ostaju za nama na zemlji i u travi, pa kažu, tu leži pasa, prosjak, pas, a viču i francusko tu pas i naše prošlo. Ti međutim stojiš nad širokom rekom, nad ravnicom plodnom tvrd, uzdignut kao štit. Ti pevaš vedro sa grmljavom dalekom i tkaš u stoljeća sa munjama i svoju nit. U tebi nema moje ljudske tuge, ti imaš streljača pogled pravi nem. Ti plač pretvaraš kao dažd u šarene duge, a hladiš ko dalek bor kad te udahnem. A kad dođe čas da mi se srce stalo stiša, tvoj će bagrem pasti na me kao kiša. Lisboa i moj put u svet, kule u vazduhu i na morskoj peni, priviđaju mi se još dok mi žižak drhće ko prut i prenosi mi zemlju u sne, u sne, u sne. Samo to više nisu ni žene ni ljudi živi, nego neke nemoćne, slabe i setne seni, što mi kažu da nisu zveri, da nisu krivi, da im život baš ništa nije dao, pa šapću njao, njao, njao i naše ne, ne. Ti međutim dišeš u noćnoj tišini do zvezda što kazuju put suncu u tvoj san. Ti sluša svog srca lupu u dubini što udara ko stenom u mračni kalemegdan. Tebi su naši boli sitni mravi, ti biser suza naših bacaš u prah, ali se nad njima posle tvoja zora zaplavi u koju se mlad i veseo zagledah. A kad umorno srce moje učuti da spi, uz glavlje meko ćeš mi u snu biti ti. Finister i njen stas, brak, poljupci, bura što je tako silna bila, priviđaju mi se još po neki leptir, burke, klas, dok iz prošlosti slušam njen korak tako lak. Samo to više nije ona, ni njen glas nasmejan, nego neki kormoran divljih i crnih krila što viče zrak, svake sreće tone u okean. Pa mi mrmlja reči tomb i sombr, pa krešti njino ombr, ombr i naš grob i mrak. Ti međutim krećeš ko naš labud večni smrti i krvi prema suncu na svoj put, dok meni dan tone u tvoj ponor večni, ti se dižeš iz jutra sav zracim obasud. Ja ću negde sam u Sahari stati, u onoj gde su karavani seni. Ali kao što uz mrtvog Tuarega čuči mati, ti ćeš do smrti biti uteha meni. A kad mi slome dušu, koplje i ruku i nogu, tebe, tebe znam da ne mogu, ne mogu. Život ljudski i hrt, Sveo list, galeb, srna i mesecna pučini priviđaju mi se na kraju ko san kao i smrt jednog po jednog glumca našeg pozorišta. Samo sve to i ja nismo nikad ni bili više nego neka pena, trenuci, šapat u kini što šapće kao i srce sve hladnije i tiše. Da ne ostaju ni Ming, ni Yang, ni Yin, ni Tao, trešnje, ni mandarin, niko i ništa. Ti međutim sjaš i sad, kroz san moj tavni, kroz bezbroj suza naših večanu mrak i prah, krv tvoja ko rosa pala je na ravni, ko nekad da hladi tolikih samrtnički dah, grlim još jednom na tvoj kamen strmi i tebe i Savu i tvoj Dunav trom. Sunce se radi u mom snu. Sini, sevni, zagrmi ime tvoje, kao iz vedrog neba grom. A kad i meni odbije čas stari sahat tvoj, to ime će biti posljednji šapat moj.